Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšan i Sabina Čabaravdić. Emisija koja je pred vama, glavna tema, izbjeglice. Koliko ih ima, kako se postupa prema njima, dokle su stigli i kako dalje, pitanja su na koja odgovore traže naši reporteri. Tu je razgovor s direktorom Human Rights Watcha, koji nam je rekao da je ovo globalna kriza i da ona zahtjeva globalan odgovor, ne samo od Europske unije, nego i Sjedinjenih Država, Kanade i Australije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve je više ograda na granicama novih članica Europske unije koje se štite od vala izbjeglica sa istoka. Slovenci na Bregani podižu ogradu prema Hrvatskoj, u koju i dalje iz Srbije stižu izbjeglice i bivaju propraćene do Mađarske. Stanje na hrvatskim granicama je mirno, šatorsko naselje pored Tovarnika posjetio je glavni sekretar Međunarodne organizacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i istom prilikom pohvalio hrvatske vlasti i volontere za uvjete koje pružaju izbjeglicama. Detalje ima Eni Zebić.
Nastavlja se izbjeglički val iz Srbije preko Hrvatske do Mađarske i Slovenije. Hrvatska je nedaleko srpske granice u Opatovcu pored Tovarnika otvorila šatorsko naselje za 5000 ljudi, kamo autobusi dovoze ljude čim prijeđu granicu. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić preuzeo je kontrolu na terenu, smješten je u Opatovcu i tamo je tokom prijepodneva osobno ulazio u svaki autobus koji dovodi izbjeglice s granice i pozdravljao ih.
Selam aleikum. My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Selam aleikum, zovem se Ranko, ja sam hrvatski ministar unutarnjih poslova. Provest ćete ovdje kratko vrijeme da uzmete hranu, vodu i sve što vam treba i da ne stojite na kiši. Bićete prevezeni u Mađarsku. Poštujte policijske upute. Novinarima je pojasnio da je Opatovac kamp u kojem se izbjeglice registriraju i obavlja se liječnički pregled i u roku od najviše 24 do 36 sati vlakovima ili autobusima odlaze prema mađarskoj granici. U Opatovcu se sada nalazi nekoliko tisuća ljudi stiglih od jutra iz Srbije. Ministar Ostojić je novinarima kazao kako Hrvatska ljude koji su ušli u Grčkoj kao državi šengenskog sustava pušta dalje u države šengenskog sustava Mađarsku i Sloveniju. Najavio je da izbjeglice mogu tražiti azil u Hrvatskoj i da će ga dobiti.
Došli su iz Šengena, žele ići u Šengen, mi nemamo šta ovdje njih zadržavati, dobit će okrepu, sve ono što mi možemo napraviti. Ako bilo ko bude tražio azil u ovoj zemlji, on će isti čas to i dobiti. Prema tome, da nam niko ne bi prigovorio oko toga, azil je nešto što neko ima pravo tražiti, bilo ko. Bilo je nekoliko slučajeva ljudi koji su zatražili azil, oni će u Hrvatsku to i dobiti.
Ministar je vjerojatno do grla u rješavanju operative na terenu zaboravio da za dobivanje azila postoji propisana procedura. Međutim, uoči sutrašnjeg sastanka ministara unutarnjih poslova Europske unije u Brislu, na kojem će se iznova razgovarati o kvotama koliko bi pojedina država članica prihvatila izbjeglica, austrijska ministrica unutarnjih poslova Johanna Mikl-Leitner kazala kako ne razumije zašto Slovenija ili Hrvatska nisu dovoljno dobre zemlje za traženje azila. U Sloveniji je do sada azil zatražilo 7 izbjeglica, u Hrvatskoj njih 6. Granični prelazi prema Srbiji, osim onog na Bajakovu, ostaju zatvoreni za sav promet do daljnjega, kazao je Ostojić poslijepodne novinarima. On je dodao kako je osnovni razlog takvoj odluci politika Beograda. Otvoren je granični prelaz Horgoš, ali one i dalje sve izbjeglice preusmjeravaju prema Hrvatskoj. Želimo da se to promijeni. Tehnički se granični prijelazi mogu otvoriti za sat vremena, ali prethodno Srbija mora promijeniti politiku prema kojoj izbjeglice preusmjerava samo u Hrvatsku, rekao je hrvatski ministar. Šatorski kamp za izbjeglicu u Opatovcu posjetio je danas glavni tajnik Međunarodne organizacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca El-Hajj Asi. On je zahvalio Hrvatskom crvenom križu, volonterima i ministru Ostojiću što su izbjeglicama omogućili higijenske uvjete, hranu, vodu i medicinsku pomoć. Od granice do Opatovca izbjeglice noćas i danas prijepodne prevozio i vozač bjelovarskog autobusnog poduzeća Čazmatrans Dragan Dimitrijević.
Pa ja sam od jedan sat noćas, prevezao sam 5-6 tura, to što znači jedno 250 ljudi, ja malo sporije sad ide, ali noćas je brže išlo dosta.
Njegov dojam o pristiglim izbjeglicama iz prve ruke.
Pa čim uđu u autobus, odmah zaspu. Odmah, to je premoreno sve i ozeblo noćas.
Do poslijepodnevnih sati u Hrvatskoj od početka izbjegličke krize ušlo ukupno 30.000 izbjeglica. Nema kolona ni čekanja na graničnim prijelazima prema Mađarskoj. Granični prijelaz Bregana prema Sloveniji oko 16 sati otvoren, nakon što je neko vrijeme bio zatvoren zbog prosvjeda grupe od 30 Sirijaca. Prije podne inicijativa za podršku izbjeglicama Dobrodošli održala konferenciju za novinare na graničnom prijelazu Bregana. Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije.
Jedna od ključnih stvari koju tražimo je da Hrvatska na EU summitu traži da se osigura siguran prolaz izbjeglicama, dakle i kroz zemlje Europske unije, kako bi se zapravo spriječile lokalne humanitarne krize u zemljama na periferiji Europske unije ili one koje graniče sa Europskom unijom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Naša saradnica Marija Augustinović bila je na graničnom prijelazu Bregana, na ničijoj zemlji između Hrvatske i Slovenije, gdje su bili zaustavljeni konvoji. Ona je razgovarala s izbjeglicama, ali i ljudima koji im danima pomažu.
Muhamed Šain izbjegao je iz Sirije u Tursku prije 2 godine, a na prelazak graničnog prijelaza Bregana čekao je 3 dana. U Siriji je još jedino ostao njegov otac, a ostatak obitelji je pred ratnim vihorom pobjegao u Tursku. Bombardiranje i ubijanja su svakodnevna i morali smo otići. Sada mi je najbitnije da dođem do Švedske i da budem sa svojom djevojkom. Naravno, treba će mi i posao, ali sada mi je najbitnije da konačno budemo zajedno. Sa stotinama migranata i izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka, vikend na graničnom prijelazu Bregana proveo je i student arhitekture Zain. Tek je izbjegao iz ratom zahvaćene Sirije i želi se pridružiti obitelji u Njemačkoj, koja je tamo 2 mjeseca. Želja mu je da u toj zemlji nastavi studirati, jer ne vidi kraja ratu u Siriji. Rat, auto, bombe i sve što se tamo događa je stvarno zastrašujuće. Sada se želim pridružiti obitelji u Dortmundu, ali na ovom graničnom prijelazu nemamo nikakve informacije. Autobusima prevoze ljude, ali niko nam ne govori gdje. Neko kaže na austrijsku granicu, neko u kamp, ali mi o tome ništa ne znamo. Brojni građani su protekli vikend svakodnevno na Breganu donosili hranu i odjeću kako bi bar donekle olakšali boravak izbjeglica. Međutim, uvjeti u improviziranom šatorskom naselju bili su daleko od prihvatljivog. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Valentina Otmačić.
Ovo je situacija koja je nedostojna, ja bih rekla, Europe i našeg humanitarnog odgovora. Ovdje su ljudi boravili više od 2 dana bez pristupa tekućoj vodi, nema mjesta gdje bi se ljudi mogli oprati. Mislim da zaista je situacija s te strane neprihvatljiva.
Situacija na hrvatsko-slovenskoj granici iznenadila je negativno i Sirijca Muhameda Havarija. On je sa grupom izbjeglica na Breganu doputovao iz Tovarnika, hrvatskog mjesta na granici sa Srbijom, jer se nadao lakšem prelasku granice. U Tovarniku je bilo teško, pa smo odlučili doći ovdje. I sada nam opet ne preostaje ništa drugo nego da čekamo. Nadam se da ću konačno stići do Njemačke, te da će mi se pridružiti i obitelj koja je ostala u Siriji. Izbjeglicama su danima pomagali brojni volonteri iz Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, koji su im na više punktova dijelili hranu, odjeću i sredstva za higijenu. Među njima je bila i volonterka Crvenog križa Dora Fresel iz Samobora.
Nije bilo dovoljno šatora, onda smo morali podizati šatore i Crveni križ je donirao i deke. Hrane ima i previše, pogotovo dječje hrane i toga svega, toga je stvarno jako puno, od voća, povrća, slatkog, kruha.
Izbjeglička kriza stvarala je protekli vikend na graničnom prilazu Bregana veliku gužvu i nepregledne kolone automobila. Iako su mnogi putnici bili ogorčeni jer su kasnili na svoja odredišta, brojni su pokazali suosjećanje za stotine izbjeglica koji su u šatorima i vrećama za spavanje danima čekali da im bude omogućen prelazak granice.
Mi idemo za Švajcarsku. Mogu da vam kažem da je teško. Šokirani smo.
Isto je strašno. Ne može se opisati. Žalazno za ove ljude što ovako čekaju. A i za nas što putujemo.
Mi svi žurimo na posao. Ne znamo šta ćemo.
Za radio Slobodna Evropa sa graničnog prijelaza Bregana, Marija Augustinović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Ovo je globalna kriza i ona zahtijeva globalan odgovor, ne samo od Evropske unije, nego i od Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije, kaže za Radio Slobodna Evropa Peter Bukart, direktor u organizaciji za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. U razgovoru s Brankom Trivićom precizira da Europska unija mora usvojiti obavezujući sistem kvota, da se bogatije zapadnoevropske države i njihovi lideri moraju prestati skrivati iza dublinskih i raznih drugih pravila kako bi izbjeglice natjerali da ostanu u siromašnijim zemljama, poput Grčke, Italije, Hrvatske, pa čak i nečlanica Europske unije, Srbije. Zakoni koje je Mađarska usvojila isti su kao oni nacistički iz vremena Drugog svjetskog rata, kaže Bukart.
Sve to neće zaustaviti ljude koji beže iz brutalnih ratnih zona kao što je Sirija i pokušavaju da se domognu sigurnosti u Evropi. Veoma je važno da priznamo da su mnogi među njima legitimni tražioci azila, da mnoge porodice beže sa malom decom koja ne bi smela da spavaju na betonu na pragu Evrope. U ovakvoj atmosferi neprijateljstva koju gledamo poslednjih dana, moramo da nađemo neka humana rješenja. Znate, zaista je u čitavoj ovoj situaciji dirljivo to kako su dobrodošlicu iskazali ljudi iz Srbije i Hrvatske prema izbjeglicama. Oni su zbog sopstvenog iskustva iz ratova 90-ih umeli da pokažu empatiju prema izbjeglicama i da ih tretiraju uz poštovanje i uvažavanje njihovog ljudskog dostojanstva.
Vraćanje izbjeglica iz Evropske unije na Balkan zakonski, moralno i fizički je nedopustivo. Ovo je izjavila potpredsjednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček. Evropski komesar Johannes Hahn također je upozorio članice Evropske unije da ne prebacuju odgovornost za prihvat izbjeglica na zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, i da one ne smeju postati parking za migrante. Što da rade Makedonija i Srbija u situaciji u kojoj grčka talasa izbjeglica prima i propušta dalje, dok su Mađarska i Hrvatska na izlasku iz Srbije zatvorile svoje granice.
Na to ne mogu da utiču ni Srbija ni Makedonija. Tu je potrebno evropsko rješenje. Neprihvatljivo je da takozvani evropski lideri drže sastanak za sastankom, a da nisu u stanju da izađu sa kvotama za preraspodelu izbjeglica i tako olakšaju problem. Oni žele da idu u Zapadnu Evropu, ali ne žele da završe u Grčkoj ili Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj. Dakle, Evropska unija mora da usvoji obavezujući sistem kvota. Nemačka kancelarka Angela Merkel odlučila je da će Nemačka primiti čak 800.000 izbjeglica, ali od ključnog značaja je da i drugi evropski lideri sledenjem primjer, umjesto što govore o smešno malim brojkama, poput one od 40.000 izbjeglica koje treba da podele sve ostale evropske države. Toliko će izbjeglica stići na makedonsku granicu za 4 dana.
Plašite li se da će se ova situacija potpuno oteti kontroli?
Situacija se već otela kontroli evropskih lidera, imajući u vidu da svakog dana 10.000 izbjeglica stiže u Grčku i nastavlja za Makedoniju. Mi jednostavno moramo priznati realnost, a bogatije zapadnoevropske države i njihovi lideri moraju prestati da se skrivaju iza dublinskih pravila, kako bi izbjeglice naterale da ostanu u siromašnijim zemljama kao što su Grčka, Italija, Srbija ili sada Hrvatska. Ovo je zaista globalna kriza i ona zahtjeva globalni odgovor, ne samo od strane Evropske unije koja mora da prihvati veliki broj izbjeglica, nego i Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije.
Šta mislite o novim mađarskim zakonima prema kojima se izbjeglice, ako se ilegalno zateknu u Mađarskoj, mogu osuditi čak i na zatvorske kazne?
To su represivni zakoni koji ne smeju postojati u Europskoj uniji, čiji lideri treba odlučno da reaguju protiv sve represivnije mađarske policije. Tu se radi o zaštiti građanskih sloboda, a ne samo prava azilanata, prema kojima mađarska vlast pokazuje apsolutni prezir i poniženje i čija prava svakodnevno krši u kampovima koji liče na zatvore i obore za životinje. Dakle, radi se o slobodama i pravima evropskih građana, jer ti novo usvojeni mađarski zakoni daju ovlaštenja policiji da upada u kuće građana bez sudskog naloga u potrazi za takozvanim ilegalnim migrantima. Upravo takvi zakoni su usvojeni u nacističkoj Nemačkoj za vrijeme Drugog svjetskog rata i oni su apsolutno neprihvatljivi u Europskoj uniji.
Bivše istočnoevropske zemlje poput Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske pokazale su ružno lice kad je u pitanju prijem izbeglica. Kako to da su ove države tako brzo zaboravile kako su njihovi građani bežali preko gvozdene zavese pre samo 25 godina?
Da, to je zaista tragično. Mnogi Mađari su morali da beže iz svoje zemlje za vreme sovjetskog razbijanja njihove revolucije 1956. godine i tada su bili dobrodošli u Austriji i u Srbiji. Pešačili su zapravo tada duž istih železničkih pruga u bekstvu od sovjetske represije. Otuda je od ključne važnosti da se istočnoevropske zemlje prisete svoje skorije prošlosti i da prihvate fair kvotu izbeglica. U tom pogledu mislim da je zadivljujuće kako se države bivše Jugoslavije odnose prema izbeglicama, otvarajući im ne samo svoja vrata, nego i svoja srca, ali je neophodno da i druge istočnoevropske države prihvate svoj deo obaveza. One su do sada dobile značajna sredstva od Evropske unije da razviju svoju privredu i zato bi sada morale da pokažu mnogo više odgovornosti kada je u pitanju prihvat izbeglica.
Konačno, imate li procenu koliko bi izbeglica moglo stići u narednim danima, nedeljima i mesecima?
Na to pitanje je zaista teško odgovoriti, ali imajući u vidu aktivnost Human Rights Watcha u Siriji, Iraku, Afganistanu i njima susednim zemljama iz kojih mnoge izbeglice dolaze, jasno je da će još mnogo njih krenuti na ovo putovanje. Ovo je događaj bez presedana i Evropa mora ponuditi mere bez presedana, a ne zatvaranje granica, ograde, zidove i ugrožavanje ljudskih života. Također je očigledno da moramo uložiti mnogo ozbiljnijih napora da pokušamo da zaustavimo krvoproliće u Siriji, Iraku i Afganistanu, jer to je ono zbog čega ljudi moraju da beže. Moramo raditi efikasnije i pronaći međunarodni konsenzus da zaustavimo te brutalne ratove i kršenje ljudskih prava koje oni donose.
Sa Peterom Brokartom, direktorom za vanredne situacije Human Rights Watcha, razgovarala Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na suđenju Ratku Mladiću odbrana je nastavila osporavati odgovornost srpskih snaga za prvi u redu minobacačkih napada na sarajevsku tržnicu Markale 1994. godine, kada je poginulo 66 i ranjeno preko 140 osoba. Kao svjedok odbrane, kanadski general Michel Gauthier naveo je kako je zaključak njegovog tima vojnih posmatrača UNPROFOR-a bio da je smrtonosnu granatu 120 mm mogla ispaliti Vojska Republike Srpske, ali i Armija Bosne i Hercegovine. Tužitelj svoju optužnici protiv generala Mladića ustvrdilo kako je granata ispaljena na Markale iz pravca sjever-sjevero-istok s područja kojeg su kontrolirale snage bosanskih Srba, izvještava Goran Jungvert.
Gauthier je ustvrdio kako je francuski tim promatrača, koji je prvi obavio istragu, nepouzdano zaključio da je granata ispaljena isključivo s položaja VRS-a. No kao svjedok obrane, Gauthier je ostavio i tu mogućnost otvorenom, budući da je istraga njegovog tima nije mogla utvrditi smjer smrtonosnog projektila, riječima sudskog prevoditelja.
A da mi pretražimo sav taj teren, da bismo pokušali da utvrdimo odakle je minobacač možda mogao da bude ispaljen, pa da onda to suzimo na konkretni dan kada je granata bila ispaljena, bilo je gotovo nemoguće. Tako da mi nismo mogli da isključimo mogućnost da je minobacačka granata mogla bude ispaljena i sa bosanske strane, ali nismo mogli ni da utvrdimo neke dokaze koji bi ukazivali na to da to jeste bilo tako.
Tijekom unakrsnog ispitivanja od strane tužiteljstva, svjedok Gauthier je pak osporio tezu obrane koju je prošli tjedan pokušao potkrijepiti njegov kolega iz kanadske vojske kao zaštićeni svjedok da je granatu 94. godine na Markale možda ručno bacio netko iz obližnje zgrade.
Obrazac traga gelera na asfaltu i tunela koji je aktiviran udarnom iglom, svi ti dokazi zajedno sasvim su jasno stavljali do znanja da nije stacionarna bomba bila u pitanju, već da je to definitivno bio minobacač i to ne bilo koji, već baš onaj od 120 mm.
Suđenje za zločine VRS-a nastavit će se iskazom još jednog svjedoka obrane u vezi napada na sarajevske civile, kojih je tijekom trojpogodišnje opsade ubijeno oko 11.500. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Isa Mustafa u utorak će pred Skupštinom govoriti o rezultatima dijaloga sa Srbijom. Najviše pažnje svakako će izazvati sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom, kojem se oštro protivi opozicija na Kosovu. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Premijer Kosova će se konačno utorak suočiti sa kosovskom opozicijom u vezi sporazuma o zajednici, energetici, telekomu i mostu na Ibru. Premijer Kosova i Srbije potpisali su ove sporazume u Briselu 25. avgusta. Ova sednica je trebala da se održi prošle nedelje, ali na zahtev premijera da se pomeri, te potom i negodovanjem opozicije zbog takvog zahteva, sednica je bila prekinuta. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji pozvao sve poslanike da o svim nejasnoćama raspravljaju unutar Skupštine, ali im je poručio da nikako neće dopustiti da se blokira rad ove institucije, kao što je to bilo prošle nedelje kada je opozicija onemogućila glasanje izmena dnevnog reda. Blokada ne pomaže ikome i bolje je da zajedno komuniciramo i tako budemo odgovorni prema onima koji su nas izabrali, poručuje Veselji. Opozicija međutim tvrdi da premijer zbija šalu sa Skupštinom. Poslanica pokreta Samoopredeljenje Aljbuljena Hadžiju ocenio da je situacija u zemlji vanredna. Zašto se šalite sa Skupštinom Republike Kosova i vi kao predsjednik to dopuštate? Vaša uloga je da branite ovu Skupštinu, a ne da dopustite da je vlada koristi kao alatku, obratila se ona Veselju. Ismet Bećir iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova međutim smatra da opozicija nije pročitala pravilnik o radu Skupštine. Znam da ste vi najpametniji ovog sveta, a da svi ostali greše, međutim imate potrebu da pročitate pravilnik, poručuje on. Iz opozicijone inicijative za Kosovo sumnjuju da će se premijer i sutra pojaviti pred poslanicima, jer, kako kažu, vlada je u mnogim slučajevima menjala agendu rada Skupštine. Da li je sigurno da će Isa Mustafa sutra biti ovde? Proverite. Nemojte ponovo da dođemo da njega ne bude i da se onda traži da glasimo o povlačenju ove tačke sa dnevnog reda, kazala je Valdete Bajrami iz ove partije. Isa Mustafa je prošle nedelje zatražio da se njegovo izlaganje o nedavno postignutim briselskim sporazumima odloži, jer su pojedini ministri njegove vlade, koji su bili direktno uključeni u dijalog, bili u nemogućnosti da prisustvuju toj sednici. Odlaganju ove tačke dnevnog reda se međutim usprotivila opozicija, naročito Pokret Samoopredeljenje, koji od kako su potpisani sporazumi na različitim akcijama protestuje protiv sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Opozicija inače od petka prikuplja potpise širom Kosova protiv zajednice uz obrazloženje da se ovim deli Kosovo. Do sada je peticiju prema organizatorima potpisalo nekoliko desetina hiljada građana Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Migracije kojima svjedočimo jesu najveće od Drugog svjetskog rata, ali nisu jedine. Tako je, na primjer, već više od 7 godina Budva postala omiljeno migraciono sjedište Rusima. Nema zvaničnih brojki o tome koliko ih je nastanjeno, niti koliko nekretnina posjeduju, ali su vidljivi na svakom koraku. Broj ruske djece neznatno je smanjen u osnovnim školama u Budvi, ali su ove jeseni upisana djeca iz drugih država. Priču ima Jasna Vukićević.
Iako je na svakom koraku u Budvi uočljiv veliki broj doseljenih Rusa, nema zvaničnog podatka o tome koliko ih danas živi u Crnoj Gori, niti koliko nekretnina imaju u svom posjedu. Osim ruskog radija i ruske škole, u Budvi je i ruski konzulat, a na svakom koraku su bilbordi, reklame i nazivi firmi na ruskom jeziku. I dok turističke brojke potvrđuju da je drastična devalvacija rublje značajno smanjila broj Rusa koji provode odmor na obalama Mediterana, Balkana, pa i u Crnoj Gori, nema zvaničnih pokazatelja da li pad broja upisa djece u ruskoj školi oslikava tendenciju smanjenja broja Rusa koji se doseljavaju u Budvu. Direktorica ruske škole Katjuša, Nadežda Lapteva.
Broj dječaka sad je malo smanjen zbog toga što puno porodice promijenili svoju ekonomičku situaciju i zbog toga puno su otišli u Rusiju i sad imamo nije baš puno, oko 40 đaka, a naprimjer u prošloj godini imali smo oko 80. Ali za nas to je prva stvar što to je nije biznis, to je to što radimo od srca i znači tako imamo samo tri đaka, radimo i to je nikakvi nije problem.
Budva i Crnogorsko primorje nisu odredište samo velikog broja Rusa koji hladnoću istoka rado mijenjaju za topli Mediteran. U samo jednoj od tri osnovne škole u Budvi upisano je preko 100 djece, iako ih je više od polovine iz Rusije, ima mališana i iz evropskih te država regiona, kaže direktorica druge osnovne škole Zorica Stanković.
Ukupan broj inostrane djece je 155. Najviše ih ima, a da kažem iz Rusije, ali nekadašnje, njih ima preko 70 trenutno. Ali svakog dana dolaze učenici koji se upisuju kako iz okruženja, tako i iz Ukrajine, jer je ove godine jako veliki broj Ukrajinaca koji se doselio u Bud. A dok ostalih imamo tu iz Turske, imamo iz Njemačke, imamo znači, djecu koja pohađaju iz svih iz Srbije, iz okruženja, iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije. Tako da mislim da smo mi onako jedna međunarodna škola gdje se djeca zaista dobro slažu i brzo se adaptiraju sa ostalim učenicima.
Stanković dodaje da je proteklih nekoliko godina, kada je trend upisa inostrane djece naglo rastao u budvanskim školama, iskustvo pokazalo da je za njih u prilagođavanju novoj sredini najveći problem učenje crnogorskog jezika.
Jezik je svima njima na početku, pogotovo ovoj djeci koja su iz Turske, koja su iz Rusije. Na početku im je svima problem, ali uz dopunsku nastavu, uz dodatnu nastavu, uz individualnu nastavu, zaista oni to brzo prevaziću i brzo se adaptiraju.
A kako se odrasli prilagođavaju životu u Budvi? Naša sagovornica iz ruske škole Nadežda Lapteva ne žali što je Moskvu zamijenila Budvom.
Ja ovdje živim oko 7 godina i prvo od početka da ja sam htjela da povratim se kući kod majke i tate i tako dalje. Ali sad život je baš dobar zato što ja sam majka i imam dvije djevojčice i zbog toga za mene najprva stvar da bi oni su dobri, da bi njihov život je miran. I kad ja vidim, kad poslije škole oni mogu da šetuju sami, mogu da plivaju sami, kad oni imaju osmijeh i oni su pozitivni i sve njih znaju. I ovaj ambijent, ovaj grad i ova zemlja je takva otvorena za njih, ja neću da promijenim ništa, zato što to je zemlja gdje ja mogu i kao majka da živim i kao žena da živim, to je baš dobro i zahvaljujem ovu zemlju, ovu ljudi koji ovdje žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupost.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba tužno, treba kupiti knjige, treba vam proživiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Pa svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju 1000. emisiju.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima povodom Dana mira građani Srbije izrazili solidarnost sa izbjeglicama.
Stop the war now! No borders!
Serbian people are very good.
Ljudi u Srbiji su veoma dobri. Odavde poručujemo i narodu Mađarske da nas prihvati i da otvori granicu za nas.
Open their border for us.
Inicijativa Ne davimo Beograd objavila je na svom sajtu analizu ugovora projekta Beograd na vodi. Aktivista Dobrica Veselinović kaže:
ovim ugovorom postalo jasno da su građani Beograda namerno zaslepljeni nepostojećim milijardama i nekakvim besmislenim maketama, da su obmanuti lažima gradskih i republičkih čelnika koji su zarad finansijskih interesa privatnih firmi ustupili najvredniji deo našeg Beograda.
Tešan je jedna od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih privrednih priča.
Njemačka je najvažnije tržište za izvozno orijentisanu tešansku privredu. Na drugom i trećem mjestu su Italija i Slovenija. Vrijednost izvoza u 2014. godini iznosila je 350 miliona maraka i za blizu 40 miliona izvoz je bio veći od uvoza.
Sonji Savić u njenom rodnom Čačku otvorena spomen soba. Reditelj Miša Radivojević kaže:
Sonja je prosto na neki način odbacila sve takozvane konvencionalne i klasične vrednosti.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Islamu je neophodna reforma, ali ne nalik reformaciji u Evropi, jer je to bio veoma krvav i užasan period, kaže profesorica sa Univerziteta u Edinburgu Mona Sidiki, koja podsjeća da se i na starom kontinentu još uvijek provlače religijska neslaganja, poput Sjeverne Irske, na primjer. Sa profesoricom Sidiki, koja je rođena u Pakistanu, a s 5 godina došla s roditeljima u Britaniju i koja je autorica više knjiga o međureligijskom podnošenju, u Pragu je razgovarao Dragan Štavljanin.
Meni se ide, po mnogim ocenama, Evropska unija ne reaguje na izbjegličku krizu u skladu sa temeljnim vrednostima na kojima je osnovana.
Ova je kriza posljednja u nizu kao dio veoma složenog pitanja imigracije, o čemu godinama traje polarizovana debata u Evropi, u smislu da li su migranti teret ili su doprinijeli prosperitetu. Dakle, ta rasprava se fokusira na ekonomsku stranu. Migranti se doživljavaju kao brojevi, kao bezimene individue. Sada smo odjednom vidjeli stvarne ljude, njihova lica sa imenima i prezimenima, porodicama koje bježe od ratnih strahota. To je dovelo do promjene percepcije u evropskim društvima koja pokazuju veću solidarnost, spremnost da pomognu i prihvate izbjeglice, kao što je pokazao marš u Londonu prije nekoliko dana. Problem je što je ta debata o migraciji veoma polarizovana. Međutim, realnost je negdje u sredini. Lako je govoriti o migrantima u atmosferi straha, prije svega o muslimanima kao drugima koji mijenjaju naš evropski način života. No Evropa se mijenja i to konstantno. U stvari ona i opstaje i napreduje zbog te spremnosti da se mijenja. Evropska društva su u posljednjih nekoliko decenija veoma dobro organizovana, stabilna i mirna, tako da sada strahuju da nešto može da uzdrma tu stabilnost, ugrozi njihov prosperitet i mir. Stoga je veoma lako doživljavati izbjeglice kao prijetnju evropskom društvu koje je uglavnom dovoljno samo sebi.
Da li islamska država pre svega refleksija geostrateškog nadmetanja između sunita i šita i sveukupne pad pozicije na Bliskom istoku, imajući u vidu rivalstvo regionalnih sila i interese Zapada, pre svega SAD-a u tom području?
Postojali su različite faze islamskog radikalizma. Ciljevi Al-Kaide i takozvane islamske države se razlikuju. Da, ISIS je apsolutno produkt geopolitike na Bliskom istoku, prije svega sukoba sunita i šita. Međutim, po mom mišljenju, ključni je problem zato što su kampanja i ideologija takozvane islamske države tako privlačni za mnoge evropske muslimane. Ja mogu da shvatim zašto je takva politika zavodljiva za muslimane na Bliskom istoku i drugim regijama u kojima su stalni sukobi postali maltene prirodno okruženje. Međutim, zašto je ta ideologija privlačna za evropske muslimane koji žive bezbjedno u Europi? Nemamo odgovor na to pitanje. Zbog toga se ISIS ne može tretirati samo kao izolovana grupacija. It's very difficult to see just as a kind of
fringe group.
Možda je razlog i to što nisu u dovoljnoj meri integrisani u evropska društva, na primjer veća je stopa nezaposlenih među mladim muslimanima u Francuskoj i Britaniji nego u većinskom delu tamošnjeg stanovništva.
Zavisi šta podrazumijeva pod integracijom, no ne mislim da nisu dobro integrisani. Ne znam da li je u pitanju osjećaj dijela muslimana da nisu dovoljno integrisani u evropska društva ili generalno nezadovoljstvo životom. Mnogo je imigranata došlo u Britaniju sa indijskog podkontinenta. Međutim, rekla bih da su Sikhi i Indusi veoma dobro integrisani. Zašto onda ne bi i muslimani?
Da li je u pitanju i avanturizam, kao što su se pojedini mladi iz bogatih porodica uključivali u levičarske pokrete nakon Prvog svjetskog rata?
Ljudima je potreban cilj kojem teže, za koji se bore. Taj cilj je često imaginaran i ljudima je lako manipulisati, tako da, na primjer, muslimani u Europi umjesto privrženosti društvu u kojem žive, posvećeni su borbi za umu, globalnu islamsku zajednicu, iako ne znaju tačno šta je to, kako je definisati. Ti ljudi vremenom izgube orijentaciju čemu su zaista privrženi, odnosno lojalni, šta je u osnovi njihovog identiteta. Taj narativ, taj pristup treba kritikovati.
Oko 10.000 islamista iz Europe koji se bore na Bliskom istoku nije malo, iako je to ogromna manjina imajući u vidu ukupan broj muslimana koji žive na starom kontinentu.
Ne znam da li će se povećati broj militanata iz Europe prije nego što se stanje poboljša. Međutim, Europska unija nije u stanju da riješi bliskoistočnu krizu kao i mnoge druge. I same bliskoistočne zemlje nijesu u stanju da riješe krizu. Nijesam sigurna da su arapske države zainteresovane da prevaziđu sektaške podjele.
Osim rivalstva sunita i šita, Irana i Saudijske Arabije, delovanje Islamske države, mnogi smatraju da treba kritikovati teološke postulate selafizma i vahabizma. Pristalice ovog pokreta nisu nužno teroristi.
Ali se zalažu za konzervativni, izolacionistički koncept islama koji je netolerantan ne samo prema pripadnicima drugih vjera i uvjerenja, već i prema muslimanima koji ne slijede ovo učenje. Problem je što sve veći broj muslimana podržava ovaj izolacionistički model šerijata.
Jedan od problema je što u islamskom svijetu ne postoji tradicija demokratije, pre svega u zapadnom smislu te reči, kao i sekularizma. Stoga neki smatraju da je islamu potrebna neka vrsta reformacije nalik tom pokretu u hrišćanstvu u srednjem veku.
To pitanje stalno postavljam, ali ne samo da se oponaša reformacija u Europi, jer je to bio veoma krvav i užasan period. Na starom kontinentu još postoje sektaški sukobi, kao na primjer u Sjevernoj Irskoj. Neophodna je interna rasprava i argumenti kako bi pomogli da se shvati da islamski svijet može biti imaginativan i uvećan, ali ne kroz izolacionistički stil života, ne retorikom mi i zapad, već da su i muslimani dio zapada. Mnogi muslimani prihvataju umjereniju varijantu pluralizma, ali i dalje postoje veliki segment islamskog svijeta koji se tome protive, insistirajući da se treba boriti protiv drugih zato što su nas osvajali i sada žele da ugnjetavaju islam. Ne znam da li će se ta bitka ikad okončati.
Čuli ste Monu Sidiki s kojom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Solidarnost sa azilantima Beograđani su još jednom iskazali u parku kod autobuske stanice, ovoga puta akcijom povodom Svjetskog dana mira 21. septembra. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Aktivisti Žena u crnom i Autonomnog ženskog centra zajedno sa migrantima razvili su transparente sa porukama mira.
Stop the war now! No borders! No borders! No borders!
Izbjeglice iz ratom zahvaćenih zemalja koje na putu ka zapadnoj Evropi borave u beogradskim parkovima rado su se pridružile ovom performansu. Afganistanac Mahmad Rahmani rekao je za Radio Slobodna Evropa da im ovakav doček daje nadu.
Serbian people are very good people.
Ljudi u Srbiji su veoma dobri prema nama. Sa ovog mesta zajedno šaljemo sliku da smo svi samo ljudi. Ruka u ruci, ovdje stojimo svi zajedno bez obzira na nacionalnost, sve pokazuje. Odavde poručujemo i narodu Mađarske da nas prihvati i da otvori granicu za nas.
Open their border for us.
I mnogi Beograđani bili su u ovoj koloni solidarnosti, među njima i Milena Petrović.
Podržavam ljude koji su u nevolji uvek. Ono što ja mogu da uradim, to radim. Prijatelji moji su sličnog stava kao i ja, znači kao pojedinci pomažu i doneli smo igrački, to je. Sad tražimo da imamo 10 deca.
Lalpočar, izbjeglica iz Kabula, rekao je za naš program da im mnogo znači svaka podrška.
I come from Afghanistan to go to German other country.
Iz Afganistana idem u Nemačku ili negde drugde u Evropu. Kod kuće je rat, ima mnogo problema i nemamo drugog izbora. Nemamo novca, siromašni smo i naša budućnost je ovde. Evropa mora da otvori granice. Mnogo smo propatili i nema nam drugog puta.
Građani su i tokom ove akcije delili pomoć izbjeglicama, hranu, odeću, sredstva za higijenu, pelene za bebe. Staša Zajović iz Žena u crnom rekla je za Radio Slobodna Evropa da je sa ovog skupa poslata jasna poruka.
Stop apartheidu, stop zidovima, ne granice, ne nacije i solidarnost za uvek. Dobrodošli.
Danas je dan mira, a šta nas nervira? Zatvorene granice, zatvorene granice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Srbije je na svom sajtu objavila ugovor za projekat Beograd na vodi, istovremeno najavivši postavljanje kamena temeljca 27. septembra za dvije kule, dva stambena objekta. Osnovni tekst ugovora objavljen je na srpskom jeziku na 69 strana, dok engleska verzija ima 259 strana zajedno sa pratećim prilozima. Vlada Srbije ima 32%, a strateški partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 68% učešća u vlasništvu preduzeća Beograd na vodi. Umjesto 3 milijarde, investitor ulaže 300 miliona uz pravo da dobije vlasništvo nad zemljištem na kojem se gradi objekte. Stručnjaci su gotovo listom proteklih mjeseci ustali protiv projekta gradnje visokih kula, shopping molova na atraktivnoj lokaciji na obali Save. Sada su uslijedile žestoke prve reakcije na odredbe ugovora, prenosi Branka Mihajlović.
Ekonomista Milan Kovačević, ekspert za strana ulaganja, kaže da je nakon čitanja ugovora sasvim siguran da je on štetan za Srbiju isto onoliko koliko su štetni prethodni ugovori sa Rusijom o Nisu i Južnom toku.
Ja ću biti dovoljno hrabar da kažem da bi bilo neophodno što prije napraviti dovoljno stručnu komisiju kako bi se na blagovremeno ovaj ugovor raskinuo sa manje štete. Ja da sam na strani Emirata zaključio ovakav ugovor, ja bi trljao ruke, ja bi garantovao da ću ga izvršiti.
Slično konstatuje i inicijativa Ne davimo Beograd, koja je na svom sajtu objavila detaljnu analizu ugovora. Dobrica Veselinović iz inicijative.
Ovim ugovorom postalo jasno da su građani Beograda namerno zaslepljeni nepostojećim milijardama i nekakvim besmislenim maketama, da su obmanuti lažima gradskih i republičkih čelnika koji su zarad finansijskih interesa privatnih firmi ustupili najvredniji deo našeg Beograda.
Milan Kovačević upozorava na različite tekstove ugovora na srpskom i engleskom jeziku. Ovaj drugi je jedini pravno važeći.
U međudržavnom sporazumu između Emirata i Srbije u jednom članu piše na srpskom jeziku da realizacija projekta neće biti predmet tendera i konkurencije, a na engleskom ne piše tako, nego kaže za bilo koji postupak, na engleskom piše, da se ne primjenjuje naš zakon. I ja sam molio, pisao već vladi i skupštini da mi razjasne to.
Je li bilo odgovora?
Ništa. Ne odgovaraju ništa. U oba teksta ima pozivanje na propise koji ne postoje.
Dobrica Veselinović objašnjava šta je sve štetno u ugovoru.
Da je od obećanih 3,5 milijarde, investitor u obavezi da uloži samo 150 miliona uz dodatnih 150 miliona kredita Republici Srbiji, dok se sa druge strane Republika Srbije obavezuje se na dodatne pozajmice koje su nekakvi skriveni troškovi, dozvoljava prenos prava korišćenja zemljišta u pravo svojine strateškom partneru, prepušta moć odlučivanja u izradi planske dokumentacije i mogućnost da se menjaju specifikacije projekta i ti rokovi koji su navedeni u ugovoru jednostrano i poklanja javne zgrade i zemljište. Znači, mi u ugovoru imamo određen broj zgrada koji se ustupaju strateškom partneru i možda najskandaloznije je da se odriče suvereniteta jer se obavezuje da ne menja zakone i propise kako se ne bi naštetio ovaj ugovor.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je na pitanje novinara vezanim za ove primedbe dao sledeći odgovor.
Potpunosti rizik ovog projekta preuzima investitor, dakle on obezbeđuje svo potrebno finansiranje, dakle što se tiče konverzije, zemljište ispod te zgrade pripada onome koje tu zgradu napravio. S druge strane, za to što je zakup bez naknade, mi smo dobili 32% učešće u kapitalu. Dakle, ne možete i jare i pare, ili prodajete zemljište, što nismo želi da uradimo, ili ga dajete u zakup bez naknade, ali postajete suvlasnik preduzeća i delite dividendu, odnosno trećinu profita koji se od toga napravi. I mislim da je to balans i ravnoteža jednog partnerskog ugovora i partnerskog dogovora koji imamo u ovom trenutku sa investitorom iz Arabskih Emirata.
Dobrica Veselinović, međutim, kaže da je stručna analiza sačinjena u inicijativi Ne davimo Beograd pokazala da je ugovor mnogostruko štetan i najavio ne samo protest na dan kada bude postavljen kamen temeljac 27. septembra, već i krivična prijava i ustavne žalbe.
Ovaj projekat je jasno privatni projekat, on će jasno izgraditi ekskluzivnu zonu za stanovanje i najvažnije od svega, on će profit od tog projekta se vratiti u privatne ruke. Mi mislimo da ovaj projekat jel da neće pokrenuti privredu Srbije, neće doneti tih 200.000 radnih mesta, već će doneti blagostanje nekolicini sumnjivih biznismena i privatnih investitora koji svakako su u saradnji sa političarima uključenim u ovaj projekat.
Opširnu analizu ugovora projekta Beograda na vodi eksperta za strana ulaganja Milana Kovačevića objavljujemo utorak na našem sajtu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tešan se ubraja među one koji imaju pažnje vrijedne privredne rezultate, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na nivou regije. Proizvodi iz Tešnja i okoline prošle su godine našli put do čak 60 država svijeta s ukupnim prihodom od oko 350 miliona maraka. Pozitivni rezultati nastavljeni su i u ovoj godini, kaže Arnes Grbešić.
Nakon 23 godine pauze koja je nastala zbog rata u Bosni i Hercegovini, tešanska fabrika pumpi i prečistača Pobjeda ponovo je potpisala ugovor o direktnom partnerstvu sa poznatom njemačkom kompanijom Mercedes. Proizvodi iz ove fabrike su i poslije bosansko-hercegovačkog rata korišteni u Mercedesu, ali preko posredničke firme, dok je prva ugradnja krajnji domet proizvođača autodijelova. S druge strane, to znači i da se tešanska Pobjeda vraća tamo gdje je bila još prije 40 godina. Generalni direktor Pobjede Kasim Bejđakić.
Fabrika Pobjeda Tešanj je bila prva u BiH i u bivšoj Jugoslaviji koja je imala prvu gradnju Mercedes. To je također bio jedan kamionski program, znači stari neki kamion koji su izumrli davno.
Prije preuzimanja ugovornih obaveza o isporukama pumpi za nove Mercedesove motore u narednim godinama, u tešanskoj fabrici morali su biti ispunjeni i mnogi drugi uslovi, tako da potpisivanje novog ugovora o prvoj ugradnji nije bila tek puka formalnost, objašnjava menadžer kvaliteta Šefke Turalić.
Njih interesi uređenja parkinga ulaza u firmu, o čistoći pogona da ne govorim. Znači, ono što Pobjeda ima već dugi niz godina, to je pored ISO 9001 sistema kvaliteta, Rata je i sistem okolinska uprava ISO 14001. Znači gdje mi 12 godina dokazujemo da znamo upravljati otpadom i svim sirovinama koje ulaze u naš proces. To je njih jako iznenadilo da može sa ovim stepenom dostignuća zahtjeva tih standarda jedna firma, pogotovo u Bosni i Hercegovini, gdje su se jako pozitivno izrazili i samim tim su onda dali zeleno svjetlo da pobjeda može biti njihov dobavljač.
95% proizvodnje ove fabrike prodaje se u inostranstvu, odnosno u svim dijelovima svijeta osim na području Sjeverne Amerike. Taj procenat još je veći u tvornici za proizvodnju masivnog namještaja u Tešnju, koja je inače u holandskom vlasništvu. Čak 99% proizvoda iz njenih pogona prodaje se na svjetskom tržištu. Direktor tvornice Norden Tešanj, Nazif Hamzić.
Najistočnija trgovina koja prodaje naš namještaj se nalazi u Tokiju, a najzapadnija u New Yorku. Znači sve između toga, znači na svakom kontinentu ima naš namještaj se prodaje. Trenutno obslužujemo oko 300 trgovina posredničkih koje prodaje naš namještaj, koji se radi isključivo po želji kupca.
Njemačka je najvažnije tržište za izvozno orijentisanu tešansku privredu. Na drugom i trećem mjestu su Italija i Slovenija. Vrijednost izvoza u 2014. godini iznosila je 350 miliona maraka i za blizu 40 miliona izvoz je bio veći od uvoza, navodi direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
U prva tri mjeseca ove godine nismo recimo izvozili na tržište Danske, a u drugi tri mjeseca smo ostvarili taj izvoz. Tako da kažem da je to sigurno podatak vrijedan pažnje. Do 28 punopravnih članica Europske unije, tešanska privreda sa 25 ostvaruje ekonomsku rast.
Poslovni rezultati u Tešnju ipak nisu slučajnost. Privrednici u ovom kraju su davno naučili vrlo bitnu lekciju, i to još u socijalizmu, objašnjava penzionisani privrednik Husein Galijašević.
Nikad se nije čekalo da neko riješi problem. Samostalno u okruženju kakvom živite napravite najbolje rješenje. To su radili tešanski poduzetnici i prije ovog rata, evo i danas poslije rata, i napravili su jedan iskorak koji danas vidimo.
A svojim rezultatima može se pohvaliti i lokalna administracija, koja je opet samo jedan točkić u mašineriji koja je doprinila razvoju privrede u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ponovo Ismar Alagić.
Prosječan rok rješavanja predmeta, kojem je zakonski rok 60 dana, u Tešnju se kreće negdje za 15-16 dana. Vi možete dobiti građevinsku dozvolu, urbanističku saglasnost ili neki drugi pripadajući akt.
Husein Galijašević navodi i druge faktore, bez kojih po njegovom mišljenju ne bi bilo moguće govoriti o razvoju privrede u Tešnju.
Drugo, ljudi su udružili, nema ljubomore, nema nekakvih zlih stvari između ljudi, nego sarađuju i prave rješenja i naravno obrazovanje. Opet na liniji udruženje privrednika, lokalna administracija, privredni subjekti pravili su profile radnika koji danas nažalost po našem obrazovnom sistemu ne može dobiti, ali oni sad proizvode i prije što dođu u fabriku.
Značaj edukacije u Tešnju je prepoznat još prije 60 godina, kada je fabrika Pobjeda napravila zaokret u svom poslovanju i umjesto šporeta na drva počela da proizvodi autodijelove sa kadrovima koje je tada sama školovala. Za Radio Slobodna Europa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Umjetnička galerija Nadežda Petrović i ovoga je 9. mjeseca organizovala Sonjin septembar, manifestaciju u pomen lika i djela glumice Sonje Savić. U subotu je u njenoj kući u Donjoj Gorevnici Kočačka otvorena rekonstruisana soba u kojoj su postavljeni samostalni filmski i videoradovi, ali i fotografije, nagrade i lični predmeti ove prerano preminule umjetnice, bilježi Vladimir Nikitović.
Voljom majke Sonje Savić Mikaine, umjetnička galerija Nadežda Petrović od 2011. godine brine o umjetničkoj zaostavštini preminule glumice i multimedijalne umjetnice. U njenoj porodičnoj kući u Donjoj Gorevnici Kočačka otvorena je rekonstruisana spomen soba u kojoj su izloženi umjetnički radovi i memorabilije nekadašnje jugoslovenske filmske zvezde. Predrag Živković, urednik filmskog i videoprograma galerije Nadežda Petrović.
postavka sadrži njene autorske video i alternativne filmske radove, dakle ono što je ona radila kao samostalni autor od 96. pa nadalje, dakle taj jedan manje poznati deo njenog stvaralaštva. Moći da pogledaju neke njene lične predmete, odabrane fotografije, njene filmske nagrade koje su brojne, ali izvojili smo one koje su najznačajnije, uključujući i nagradu sa festivala u Veneciji, i to je ono što će posetioci moći da vide u ovoj spomen sobi.
Otvaranjem spomen sobe ozvaničen je početak intenzivnih priprema za osnivanje manifestacije i programa koje će u saradnji sa uglednim institucijama i pojedincima Galerija Nadežda Petrović pokrenuti u čast velike glumice. Zamišljeno je da spomen soba bude mesto sećanja na svestranu umetnicu koja je bila beskompromisno posvećena umetničkom kreativnom radu. Reditelj Miša Radivojević, koji u nekoliko navrata sarađivao sa Sonjom Savić, kaže da je ona bila umetnik budućnosti.
Sonja je prosto na neki način odbacila sve takozvane konvencionalne i klasične vrednosti. Ona je mogla da bude veoma uspešan, spektakularan primerak u mainstreamu mnogih evropskih i kinematografija i pozorišta i to. Ona je odabrala jedan drugi, jedan teži put. Ona se suprotstavila.
Do sledećeg septembra u kući Sonja Savić biće formirana videoteka od njenih 60 igranih filmova, najavio je direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, koji je Sonju okarakterisao kao jednu od najoriginalnijih ličnosti XU kinematografije.
Sonja je za to kratko života snimila blizu 60 igranih filmova. Samo u deceniji između 80. i 90. ona je bila glumica u 32 igrana filma, što je stvarno fenomenal rezultat. Ona za života bila ozbiljna filmska zvezda. Ali mnogo važnije, ja mislim da u istoriji naše kinematografije ne postoji ličnost koja je na taj način bila originalna. I kad je igrala razno razne uloge, svaka od njih je imala taj pečat. Nema nikakve sumnje da to što je ona nama ostavila, to je prava ostavština za budućnost i našoj kinematografiji i našoj kulturi.
Spomen soba u Donjoj Gorevnici za posetioce će biti otvorena svakodnevno. U perspektivi, čitav prostor njene rodne kuće trebalo bi da bude mesto susreta publike, istraživača i autora, a njeno umetničko delo most između mladih generacija i kreativnih ideja. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupost.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine. Najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Pa tužimo taj kupci knjige, treba živiti jednostavno.
Kako radiš, zadać?
Pa svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju.
Iako je Siriza Aleksisa Ciprasa osvojila tek neznatno više od 35% glasova na vanrednim izborima u Grčkoj, bivši premijer kaže kako imaju potpuno čist mandat. No dodao je kako su Grci sada suočeni s teškim putem oporavka koji se može ostvariti samo teškim radom. Iako su ostvarili pobjedu na drugim opštim izborima u samo 9 mjeseci, Siriza nema većinu, pa će Cipras morati koalirati sa nacionalistima iz nezavisnih Grka, iako je Siriza navodno lijevo orijentirana partija. Konzervativna Nova demokratija dobila je 28% glasova, a krajnje desna Zlatna zora je treća sa 7%, neznatno više nego na posljednjim izborima u januaru. Izlazak građana na nedjeljne izbore bio je prilično nizak u odnosu na uobičajenu tradiciju u Grčkoj, svega 55%. Svi su očekivali da će Siriza i Nova demokratija imati tijesan rezultat, ali se to nije desilo. Ciprasova partija osvojila je komotnu većinu da sa svojim bivšim partnerima ponovo može napraviti koaliciju. Mnogi se analitičari pitaju je li vrijedilo održavati nove izbore, potrošiti pare kada je rezultat praktično isti. No čelnik Sirize sada je u mnogo boljoj poziciji, ali su pred njim i izazovni zadaci. Grčka ide u susret teškim teškim vremenima u kojima će porez rasti, a plate i beneficije se smanjivati. Panos Kamenos, vođa nacionalističkih nezavisnih Grka, obećao je na pozornici s Ciprasom da će zajedno nastaviti borbu koju su započeli prije 7 mjeseci. No bivši premijer nije propustio, a da ne kaže. Danas u Evropi Grčka i grčki narod sinonimi otpora i dostojanstva. Ovu borbu ćemo nastaviti zajedno narednih 4 godine, jer sam dobio mandat na 4 godine. Pred Grčkom su ogromni ekonomski izazovi, a zemlja je u recesiji. Nova vlada mora zadovoljiti strane kreditore kako bi dobili 86 milijardi eura za spasavanje. Ministri financija eurozone spremni su blisko sarađivati s novom vladom u Atini, a uz čestitke na pobjedi predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz i Aleksisu Ciprasu poručio da nova solidna vlada mora biti spremna za brze rezultate. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaradić.